Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija ja dokumentaristi Jouni Hokkanen ja me puhutaan lävistyksistä. Voisi aloittaa tälleen kronologisesti tai miten tätä pitäisi kutsuakaan, mutta tämä on aika universaali ilmiö ja taitanut kestää aika ikuisuuden, että ihminen on muokannut ruumistaan ja tatuoinut sitä eri tavoin. Minkälainen tämä, jos voisi sanoa, alkuhistoria tälle ilmiölle on?
No, lävistykset ja vartalon muokkaukset, niin kyllä ne periaatteessa on kulkenut aina ihmisen mukana samalla lailla kuin koira tai mikä tahansa, että tämä on sellaisia niin kuin ihminen on ruvennut heti, kun se on jotain itsestään ymmärtänyt, niin leikkimään itsellään ja näpräämään sitä. Ja esimerkiksi vanhin tunnetuin tällainen muumio, mikä on löydetty, eli siis tämä jäämies Ötzi tuolta Itävallan Alpeilta, niin häneltä löytyi niin kuin sekä lävistyksiä, hänellä oli korvarenkaat ja hänellä oli myös tehty niin kuin tällaisia tatuointityyppisiä merkkejä, jotka oli niin kuin hassulla tavalla ne löytyi iholta niin kuin akupisteestä, eli siis tämä on hirvittävän vanha universaali juttu ja voidaan sanoa, että se on yhtä vanha kuin ihmiskunta.
Miten sitten antropologian valossa, ainakin jos miettii tuossa sun kirjassa, joka nimi on siis Lävistetyt nimeltään, siinä käsitellään myös esimerkiksi tällaisia, sanotaanko poliittisesti epäkorrekteja ajan tietosanakirjoja, varhempia tietosanakirjoja ja vaikka sellaisia lehtiä kuin National Geographic, jossa esitellään niin sanottuja primitiivisiä kulttuureja, mikä niiden vaikutus on tai minkälaista aineistoa sieltä on kummunnut?
Eli National Geographic, niin sehän jo hyvin varhaisessa vaiheessa kertoo ihmisille, millaista elämä on niin sanotuissa ei-länsimaisissa kulttuureissa, eli Afrikassa, Indonesiassa ja Alaskassa. Ja kaikkialta täältä niin kun löytyi myös niin kun ihon ja vartalon käsittelyä, eli siis myös lävistyksiä. Ja nämä henkilöt, joita mä oon haastatellut tähän mun lävistetyt kirjaan, jotka on ollut perustamassa tätä modernia lävistysliikettä, niin kaikki nämä on nuorena poikana 40, 30 ja 50 luvuilla niin kun lukeneet National Geographic ja he on myös nähneet kuvia näissä vanhoissa tietosanakirjoissa, koska ennen sotia esimerkiksi Yhdysvalloissa ei vielä ollut tällaista poliittisesti korrektia kulttuuria, jolloin oli niin kuin mahdollista laittaa tietosanakirjoihin ihmisiä niin kuin sillai, ikään kuin näyttelyesineinä, eli siis täysin alastomina sillä, että kaikki mahdolliset niin kuin ihon käsittelyt ja tällaiset niin kuin näkyy, niin tällaiset kuvat kertoi niin kuin pikkutarkasti näille henkilöille, siis puhun näistä henkilöistä, jotka käynnistetään lävistyskulttuurin, että millaisia juttuja on tehty Afrikassa, Indonesiassa, Intiassa niin kuin satoja vuosia ennen kuin tämä lävistyskulttuuri niin kuin syntyi meillä länsimaissa.
No, tämä on vakuuttavasti osoitettu tässä kirjassa, kuinka pitkään lävistykset on jatkunut. Oliko tässä jonkinlainen, pitäisikö sanoa kuiva kausi tai jotain, että oliko olemassa jonkinlainen länsimaisen, pitäisikö kutsua rationaalisuuden traditio tai jokin, joka sitten ikään kuin poisti lävistykset hetkeksi vai onko ne elänyt jossakin pinnan alla koko ajan?
No, länsimaissa voidaan puhua tietysti juutalaiskristillisen kulttuurin niin kuin vaikutuksesta. Eli vanhassa testamentissa kielletään ihomaalausten tekeminen ja erilaisten niin kuin viiltojen tekeminen ihoon niin kuin hyvin selvästi. Samaten uudessa testamentissa on kohtia, jotka toisaalta niin kuin puoltaa lävistysten ja tatuointien tekemistä, mutta myös toisaalta kieltää ne. Ja periaatteessa niin kuin Euroopassa niin kuin ihon käsittelyä oli vielä ristiretkiin asti. Esimerkiksi henkilöt, jotka lähti ristiretkelle, he saattoi ottaa niin kuin tällaisen kristillisen tatuoinnin, esimerkiksi kalan kuvan tai jonkun symbolin, millä kristityt on niin kuin kautta aikojen alkukirkon ajoista lähtien niin kuin kuvittaneet tai suojanneet itseään. Mutta sitten ristiretkien alun aikaan niin järjestettiin tällainen konsiili, jossa tehtiin tällainen päätös, että nämä tatuoinnit ja lävistykset on niin kuin huono asia ja kristityn ei pitäisi niin kuin ottaa iholleen mitään tällaisia kuvioita. Mutta se oli kuitenkin samaan aikaan ristiriidassa tämän käytännön kanssa. Eli ristiretkeläisillä oli pyhiä kuvia ja tatuointeja, niitä kannustettiin jopa ottamaan, mutta sitten toisaalta se kiellettiin. Mutta tällä kielolla oli se vaikutus, että useiden satojen vuosien ajaksi niin kuin länsimaisessa juutalaiskristillisessä kulttuurissa kuitenkin niin kuin tatuoinnit, lävistykset, ihon käsittely niin kuin poistettiin ja kiellettiin, että se oli tabu, kunnes sitten keskiajalla, kun tehtiin löytöretkiä, niin esimerkiksi tuon James Cookin ja muiden näiden tutkimusmatkailijoiden mukana tuolta Indonesiasta löydettiin ihmisiä, joilla oli tatuointeja ja lävistyksiä, ja niitä tuotiin tänne länsimaihin niin kuin näytille näitä ihmisiä, ja sitä kautta se perinne pikkuhiljaa niin kuin alkoi meillä syntyä uudelleen. Eli siis tutkimusmatkailu ja sitten merimiehet oli se linkki, jotka tavallaan niin kuin uudestaan synnytti tänne.
Onko, jos miettii niin kuin nykyistä, juuri tämän hetken lävistyskulttuuria, mitä näkee kaduilla tai muualla, ei niin piilotettuna, vaan ihan julkisesti esillä, niin pidätkö sitä, onko järkevää tehdä erottelua tällaiseen ikään kuin henkisistä asioista tai spirituaalisista asioista kytkeytyvään lävistykseen ja sitten niin kuin ihan puhtaaseen muotioikkuiluun? Onko tämä erottelu vielä järkevä?
Mun mielestä ei sinänsä, että periaatteessa tässä toiminnassa on aina niin kuin läsnä niin kuin kaikki nämä aspektit. Ne ei välttämättä ole niin kuin tiedostettuja, mutta usein ihmisellä, joka menee ottaan esimerkiksi lävistystä, niin hän saattaa tiedostamattaan sillä prosessilla niin kuin käydä läpi jotain niin kuin rankempaa elämänkokemusta, että esimerkiksi ihminen ottaa lävistyksen, koska hänen lähisukulaisensa on kuollut tai hänelle on tapahtunut jotain ikävää. Että se niin kuin saattaa olla tällainen niin kuin puhdistava toimenpide tai kokemus. Samaten aika moni mun haastattelema lävistäjäammattilainen sanoi, että monet sotilaat, sellaiset, jotka on tullut taistelukentiltä, niin menee ottamaan lävistyksen tai jonkun tatuoinnin. Ja se on niin kuin osa tätä paranemisprosessia, eli siis tällaisella tiedostamattomalla ruumiin rituaalilla niin kuin ihminen parantaa itsensä jostain traumaattisesta kokemuksesta. Eli esimerkiksi Afganistanissa palvelleet amerikkalaissotilaat, niin suurin osa heistä näiden lävistäjäammattilaisten kertomusten mukaan, niin kun he menee ottaan jonkun tatuoinnin, joka on tavallaan niin kun merkki siitä, että he on selvinneet tästä vaikeasta kokemuksesta, usein traumaattisesta kokemuksesta, ja merkki siitä, että nyt voi aloittaa niin kun uuden elämän. Et se on niin kun laitettu kirjoihin ja kansiin, joka nyt tällä kertaa kirjat ja kannet on hänen oma ihonsa, ja sen jälkeen voi niin kuin jatkaa puhtaan paperin uutta elämää.
Täällä on tänään siis vieraana muun muassa kirjailija ja dokumentaristi Jouni Hokkanen, ja me puhutaan lävistyksistä. Siirrytään nyt sitten moderniin aikaan, moderniin primitivismiin, ja minua oikeastaan ällistytti tässä kirjassa sellainen asia, että jos miettii näitä kulttuuri- ja antropologisia taustoja, niin käy selväksi, että jonkinlainen koristelu ja vartalon muokkaaminen on ollut ikään kuin universaali piirre, mutta sitten tulikin mulle suurena yllätyksenä, että kun lähdetään ikään kuin moderniin primitivismiin ja lävistyksiin, niin sitten puhutaankin hyvin hyvin pienistä piireistä. ja mä nostaisin sitten esiin Fakir Mustafarin nimen tästä esiin ja oikeastaan kysyn kauhean lavean kysymyksen, eli elämäkerran. Eli ehkä ei nyt ihan kokonaan, mutta kenestä merkkihenkilöstä oli kyse?
Fakir Mustafar on niin kuin modernin primitivismin, eli tällaisen modernin vartalonmuokkausliikkeen isoisä. Eli hän syntyi Yhdysvalloissa Etelä-Dakotassa 1930-luvulla ja sitten toisen maailmansodan aikana pikkulapsena tai nuorena poikana hän alkoi niin kuin tehdä itselleen tällaisia vartalonmuokkauskokeita, että hän otti parsin neulan ja työnsi sen niin kuin ihonsa läpi katsoakseen vaan, että mitä tuntuu, mitä tapahtuu. Sitten hän niin kuin jatkoi kokeiluitaan, että hän otti paksuja nahkavöitä ja kokeili, miltä tuntuu, kun ruvetaan muokkaamaan kapeaa lantiota. Että hän oli nähnyt just vanhoissa tietosanakirjassa kuvia jostain Etelämeren saarien niin kuin heimoista, joiden miesihanne oli kapea lantioinen mies. Ja sitten Fakir Mustafar esimerkiksi, hän ajan mittaan muokkasi nahkavöillä oman vyötärönsä 40 senttiseksi, joka on tosi tällainen ampiaismainen. Tämä Fakir teki näitä omia kokeiluitaan ihan omissa oloissaan salaa kaikilta, salaa vanhemmiltaan, salaa puolisoltaan niin kuin parinkymmenen vuoden ajan. Hän opetteli erilaisia tekniikoita ja yritti hankkia tietoja näistä asioista. Eihän siihen aikaan niin kuin ollut mitään muuta tietoa kuin nämä vanhat tietosanakirjat ja National Geographic-lehdet, missä oli valokuvia. Sen jälkeen sitten Fakir muutti tuossa 1960-70-luvun vaihteessa Yhdysvaltain länsirannikolle, joka oli siihen aikaan hippiliikkeen ja kaiken muun alakulttuurikuohunnan myötä niin tällainen otollinen paikka, jossa pystyi syntymään uusia asioita. Ja sinne kokoontui myös muita tällaisia henkilöitä, kuten Doug Malloy, joka oli hissimusiikkiyhtiö Music Corporationin myötä miljonääriksi tullut henkilö, jonka rahoilla oli hyvin pitkälti sitten mahdollista niin kuin ryhtyä niin kuin rakentamaan tällaista lävistyskulttuuria. Eli Doug Malloy kykeni niin kuin hankkimaan esimerkiksi jostain eläinlääkintätukusta sellaisia neuloja, joilla oli mahdollista tehdä ensimmäiset niin kuin lävistyskokeilut. Ja sit toinen, mihin tämä Fakir Mustafar tutustui, oli Jim Ward, joka oli New Yorkissa opiskellut korusepäksi. Ja Jim Ward sitten rupesi kehittämään lävistyskoruja. Eli periaatteessa nämä kolme henkilöä oli sellainen ydinryhmä, jonka ympärille sitten oli tällaisen lävistys- ja vartalonmuokkauskulttuurin otollista syntyä. Ja Fakir Mustafar jatkoi näitä kokeiluitaan siten, että hän perusti myös Jim Wardin kanssa ensimmäisen lävistysstudion tuossa 70-luvun puolivälissä San Franciscoon ja sen jälkeen hän perusti myös oman lävistyskoulun ja Fakir täyttää ensi kesänä 82 vuotta ja hänellä on edelleen niin kuin tällaisen nakkimakkaran kokoiset lävistykset hänen kummassakin rinnassaan ja niissä on titanitapit öisin, ettei nämä reijät mene tukkoon, eli siis Mies on niin kuin vahvassa eläkeiässä, mutta hän edelleen kykenee niin kuin ripustautumaan vaijereiden varaan omasta rintakehästään niin halutessaan, jos hän haluaa suorittaa tällaisen lävistysripustautumisrituaalin.
Jatketaan ihan kohta näistä alakulttuureista lisää, mutta mä olisin nostanut vielä tässä Fakir Mustafarin kohdalla esiin sen, että miten tämä spirituaalinen puoli on hänessä niin voimakas tai jotenkin kiteytyy hänen henkilönä?
Fakir Muzaffar vietti lapsuutensa ja nuoruutensa niin kuin Etelä-Dakotan intiaanialueella. Eli hän tutustui jo varhain intiaanikulttuureihin, mitä siellä oli, ja hän kuunteli niin kuin näiden vanhojen poppamiesten ja tällaisten niin kuin kylän vanhimpien tarinoita, jota kautta hän niin kuin sai tietoa tällaisista intiaanirituaaleista, joista niin kuin tunnetuin meille on niin kuin aurinkotanssi, eli siis tällainen seremonia, jossa aikuisikään astuvan miehen niin kuin rintakehät lävistetään ja niihin kiinnitetään köydet, joiden varaan sitten pitää ripustautua ja sitten meditoida ja sitten pitää pystyä irrottautumaan näistä köysistä. Ja sitten kun haastattelin Fakir Muzaffaria, niin hän kertoi, että hänellä oli jo nuorena tällaisia erilaisia niin kuin kykyjä, että hän kykeni niin kuin jo lapsena niin kuin vajoamaan transsiin. Eli hän saattoi vajota transsiin todella helposti, että ajaessaan kolmipyörällä, että kun tämä kolmipyörä piti tällaista monotonista kitinää, niin tällainen monotoninen ääni vaivotti hänet transsiin ja sillä lailla, että hän sitten ajo polkupyörää jossain jalkakäytävällä ja sitten yhtäkkiä hän niin kuin kaatui, kun hän oli siirtynyt johonkin toiselle tajunnan tilalle. Hänellä oli tällaisia niin kuin vähän epätavallisia kykyjä jo niin kuin lapsesta lähtien. Ja sitten intiaanikulttuurin myötä hän oppi myös tällaisia niin kuin ihan perinteisiä shamanin taitoja. Eli shamanihan on tällainen, sanotaan nyt parantamisen ammattilainen, jolla on kyky siirtyä eri tajunnan tasoille tai eri maailmoille. Perinteinen tämmöinen shamanistinen maailmankuva on se, että on meidän todellisuus, sitten on ylämaailma ja alamaailma. Ja shamani kykenee niin kuin tällaisen rituaalin kautta sit siirtymään jompaan kumpaan maailmaan ja tekemään siellä asioita, jotka sitten vaikuttaa meidän todellisuuteen. Eli siis silloin kun shamani parantaa, niin se menee jompaan kumpaan maailmaan, tekee siellä jotain, joka tuottaa sitten meille niin kuin terveyttä tai jotain hyvää. Ja Fakir jo 15-16-vuotiaana hän teki niin kuin ensimmäisen tällaisen shamanistisen rituaalin. Eli hän paastosi päiväkausia. Sen jälkeen hän niin kuin sitoi itsensä täysin liikkumattomaksi. Hän kehitti semmoiset ihmeelliset mekanismit ja koukut, että hän oli todella liikkumatta. Ja kun ihminen joutuu tällaiseen tilaan, jossa hän ei pysty liikkumaan, hän on täysin hiljaisuudessa, eristyksessä, deprivaatiossa, niin se on niin kuin aivokemiallisestikin ihan totta, että kyllä sä rupeat näkemään jotain ja aivot rupeaa täyttämään sitä tyhjyyttä niin jollakin. Ja tämä on käytännössä sama kuin siirtyä johonkin toiseen tilaan. Niin nämä on periaatteessa niin kuin kaikki tällaisia vanhoja intiaanien hallitsemia taitoja, jotka Fakir sitten osin itse opiskelun kautta ja osin niin kuin keskustelemalla näiden intiaaniviisaiden kautta niin kuin opetteli.
Täällä on tänään vieraana dokumenttiohjaaja ja kirjailija Jouni Hokkanen. Me puhutaan lävistyksestä ja ruumiin muokkaamisesta. Siirrytään tähän kalifornialaiseen alakulttuuriin, jossa siis esiintyi nimet, jotka on jo aiemmin lyhyesti mainittu. Fakir Muzaffar, tavallaan modernin primitivismin isä, Jim Ward, joka kehitti korualaa huomattavasti. Ja sitten oli miljonääri Doug Mallow, jonka merkitys oli suuri rahallisesti ja tiedollisesti. Mikä oli tämän Doug Mallow, minkälainen henkilö hän oli ja miten hän vaikutti tähän alakulttuuriin?
Doug Mallow oli tällainen kaksoiselämää elänyt vähän renessanssihenkilö. Toisaalta hän oli tällainen hippiliikkeen New Age-ajan niin kuin kasvatti, että hän uskoi hyvin vahvasti tällaisiin spiritualistisiin asioihin, kuten siihen, että hän oli niin kuin uudelleen syntynyt alun perin egyptiläinen aatelinen, jonka joku vihollinen oli murhannut, ja nykyisessä elämässään kaikki hänen taloudellinen menestyksensä perustui siihen, että hänen faraon hovissa hänet murhannut niin kuin egyptiläinen joutui sovittamaan tällaista karmallista velkaansa siten, että hän joutui tässä elämässä neuvomaan Dag Maloille, kuinka tehdään niin kuin menestyksellisiä liiketoimia. Ja yksi näistä, tämä menee aika paljon sivun lävistyksistä, mutta on niin hauska anekdootti, että haluan kertoa sen, että Dag Maloi niin kuin osti siipirataslaivan tai tällaisen höyrylaivan, joka purjehti Mississippillä. Eli hän sai tietää, että siellä on tällainen vanha laiva, joka ollaan niin kuin romuttamassa kokonaan. Mutta Dag Maloi, joka rakasti höyrylaivoja, hän rakasti myös niin kuin höyryllä toimivia sirkusurkuja, ja tällä laivalla sattuu olemaan sellaiset urut, niin mikäpäs miljonäärin on sillä, niin kuin sitten, että hän päätti ostaa sen laivan, hän kunnostutti sen, ja siitä tuli sitten yhtäkkiä niin kuin valtavan suuri niin kuin menestys. Yhtäkkiä joku Jimmy Carter johti presidentinvaalikampanjansa tältä laivalta, ja tästä laivasta tuli niin suosittu, että siitä rakennettiin kolme laivaa lisää, että siitä tuli pieni laivasto. Ja sitten viimeisinä vuosina Dag Maloi myi tämän Coca-Cola Corporationille koko liiketoiminnan. Ja tämä oli niin kuin esimerkki niistä liiketoimista, jotka tämä egyptiläinen henkiolento kertoi Dag Maloille, että jotka kannattaa tehdä. Toinen tämmöinen samanlainen hauska anekdootti on se, että tämä egyptiläinen henkiolento kertoi Maloille, että hänen pitää niin kuin vuokrata tietynlainen valtavan suuri kelanauhuri, laivata se Eurooppaan, mennä Viiniin ja nauhoittaa Viinin filharmonikkojen harjoitukset. Henkiolento tiesi, että Viinin filharmonikot on juuri tällä hetkellä niin kuin parhaimmassa mahdollisessa soittovireessä, ja siellä on sellainen kapellimestari johtamassa niitä, joka saa orkesterin soimaan sellaisella kauniilla tavalla, että se ei tulisi koskaan aiemmin tapahtumaan. Ja Dag Maloi nauhoitti sitten tämän harjoituksen Viinissä, ja siitä nauhoituksesta tuli äärimmäisen arvokas, koska tämä kapellimestari kuoli niin kuin välittömästi niin kuin näiden harjoitusten jälkeen. Ja sitten Dag Maloi sai niin kuin parikymmentä vuotta niin kuin royalty-korvauksia valituilta paloilta, joille hän sitten myi tämän niin kuin kyseisen nauhan, ja valitut palat teki sitä yhden menestyneimmistä niin kuin äänilevyistään.
No, Dag Malon hahmo on selkeästi mielenkiintoinen, jonkinlainen renessanssi-ihminen, mutta kun mennään lävistyksiin, niin Dag Malon myös vietti jonkinlaista kaksoiselämää ja kirjoitti kirjan ja luokitteli lävistyksiä. Mennäänkö sitten ihan konkreettia, minkälaista luokittelua hän teki?
Hän nimesi niin kuin 12 tärkeintä tai yleisintä lävistystä. Dag Maloi itse väitti, että tämä hänen tekemänsä luokittelu on äärimmäisen tieteellinen, ja se perustuu kaikkiin niin kuin lähteisiin ja faktoihin, mutta sitten jälkipolvet on pikkasen ruvenneet epäilemään tätä, ja suurin osa näistä nimetyistä lävistyksistä, niin ne on periaatteessa vaan niin kuin hienoja tarinoita. Dag Maloi nimesi lävistykset niin kuin tuossa 70-luvun alkuvuosina ilmestyneessä tällaisessa lehtisessä, jonka hän sitten laati tätä lävistysryhmää varten, eli ryhmään kuului noin parikymmentä ihmistä, joka oli semmoinen ydinjoukko, jotka niin kuin operoi näitä. Mutta tässä maloilla oli niin kuin 12 tällaista peruslävistystä, kuten Nänni, Napa, Prince Albert, sitten on tällainen kuin Dido, Ampalang, Apadravia. Apadravia on esimerkiksi Kamasutras tuttu tällainen terskaan tehtävä poikittaislävistys. Sitten oli Frenum, Hafada, Kise, esinahka, häpyhuulet ja klitoris. Eli nämä on ne 12 tällaista, sanotaan nyt peruslävistystä, eli josta kaikki alkoi. Kuulusin ja ehkä myös niin kuin tavallaan tarunhohtoisin on Prince Albert, johon liittyy niin kuin monta myyttiä, monta tarinaa. Ja sitten toisaalta Prince Albert on nykyisin niin kuin noista sukuelimiin tehtävistä lävistyksistä myös se kaikkein tunnetuin. Ja voisin henkilökohtaisesti myös sanoa, että se on kaikkein helpoin ja miellyttävin, koska Prince Albert, joka on terskaan tehtävä rengaslävistys, niin se paranee nopeasti ja se on myös silleenkin niin kuin vaivaton, koska kyseessä on rengas, että se ei esimerkiksi niin kuin normaalielämässä tartu mihinkään millään ikävällä tavalla.
No, kun tämä lävistyskulttuuri lähti leviämään näistä hyvin pienistä piireistä, mä nostaisin kaksi asiaa esiin. Nyt mä en ihan varmaan äänäks mä oikein, mutta lävistysliikkeen, jonka sä mainitsit aivan alussa, Gauntletin, ja sitten tällaisen kuin PFIK-lehden, joka mua, en ole mikään moralisti, mutta mä olin jo aika shokerattu kuvista, mitä tässä kirjassa on, mutta me ollaan radiossa, niin näitä kuvia ei nyt tässä voi sen kummemmin näyttää, mutta voisi oikeastaan tarttua tuohon PFIQ-lehteen, koska siinä oli näitä penislävistyksiä ja se kiellettiin ja sillä on mielenkiintoinen syntyhistoria. Voisitko sä valottaa vähän tätä taustaa?
Joo, eli PFIQ tulee sanoista Piercing Fans International Quarterly, eli siis neljännesvuosittain ilmestynyt tällainen just tämän lävistys liikkeen ensimmäinen äänen kannattaja. Eli Tim Ward, joka oli tässä ydinryhmässä, niin hän kyllästyi vastaamaan kyselijöiden kirjeisiin, koska niitä alkoi tulla pikkuhiljaa, kun tieto alkoi leviämään. Niin kun viikko toisensa perään kirjoitat jollekin, että miten tehdään joku peruslävistys, niin hän tuli siihen tulokseen, että täytyy perustaa lehti. Ja näin syntyi PFIQ. Ensin se oli erittäin pienen painoksen huonolle paperille painettu, niin kuin tämmöinen underground-julkaisu. Mutta sitten, koska kiinnostusta oli niin paljon, niin totta kai se rupesi sitten kasvamaan ja muuta. Ongelma oli tietysti siinä, että sanotaan nyt tavallisen ihmisen silmiin nämä kuvat on aika niin kuin rajuja. Eli jos ihminen näkee esimerkiksi miehen sukupuolielimen, jossa on 40 erilaista lävistystä, niin suurin osa meistä kokee sen niin kuin erittäin niin kuin joko pelottavana tai muuten vastenmielisenä. Ja tämänkaltaiset kuvat sitten johti niin kuin siihen, että tämä PFIQ kiellettiin esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa ja monessa muussakin maassa sillä lailla yksinkertaisesti vaan tulliviranomaiset takavarikoi nämä lehdet. Ja lehti sitten lopulta kuoli ja kuopattiin myös Yhdysvalloissa tuossa 80-luvun loppupuolella, koska Yhdysvalloissa tuli tämä konservatiivinen aika, Ronald Reaganin presidenttikausi, jolloin tällainen kristittyjen painostusjärjestö kuin Moral Majority niin kuin oli yksi näistä suurimmista vallankäyttäjistä. Ja paitsi että tämä Moral Majority hyökkäsi esimerkiksi punk-musiikkia ja Hollywood-elokuvia vastaan, niin totta kai myös tällainen ilmiö kuin vartalon muokkaukset ja lävistykset, jotka oli tämän painostusryhmän tulkinnan mukaan Raamatun vastaisia, niin joutui tulilinjalle. Ja sitten Jim Ward niin kuin kertoi mulle, että hän niin kuin henkilökohtaisesti pelkäsi, että minä päivänä virkavalta tulee hänen ovelleen ja vie hänet pois, koska hän on tämän lehden päätoimittaja. Mikä on tietysti silleenkin niin kuin jotenkin vähän absurdinkin tuntusta, koska eihän tässä lehdessä hän ei sinänsä ollut mitään koskaan yhdyntäkuvia tai eksplisiittistä seksiä tai edes niin kuin erektiossa olevaa sukuelintä. Et siinä vaan esiteltiin erilaisia ihmiskehon kohtia, mihin oli tehty lävistyksiä. Mutta jo tämäkin oli sen ajan maailmassa, sen ajan niin kuin Yhdysvalloissa niin kuin niin rajua, että se koettiin asiaksi, joka piti niin kuin poistaa.
Täällä on tänään siis vierailijana dokumentaristi ja kirjailija Jouni Hokkanen, ja me puhutaan lävistyksistä ja ihmisen ruumiin muuttamisesta. Tullaan sitten tähän, miten lävistyksistä alkaa tulla katumuotia. Sen lähtöpiste lienee sun mainitsema Gauntletin studio, lävistystudio 1975. Lähdetäänkö kuramaan tarinaa tästä? Miten tässä suhteellisen lyhyessä ajassa muuten mun mielestä, niin yhtäkkiä syntyy tällaisesta pienestä klikistä näinkin iso muotiliike?
Se on itse asiassa aika hämmästyttävää, ja kaikki mun haastattelemani myöskin ne lävistys, niin kuin veteraanit ihmettelee sitä, että miten tässä oikeasti kävi näin, että kukaan ei odottanut, että lävistysmuoti eläisi niin kuin vuotta paria pidempään. Et jos niin kuin tiivistetään karkeasti, niin lävistykset oli 1970-luvun alussa erittäin pienen gay-yhteisön, Yhdysvaltain länsirannikon gay-yhteisön niin kuin juttu, ja jopa niin kuin gay-yhteisön sisällä niin kuin todella pienen ryhmän juttu. Sitten yhtäkkiä ne alkoi leviää sillä lailla, että rock-henkilöt, alakulttuurihenkilöt kiinnostu näistä. Yksi tällainen suurista merkkipaaluista on Modern Primitives-nimisen kirjan ilmestyminen vuonna 1989. Tämä oli sellainen kirja, jossa esiteltiin periaatteessa niin kuin kaikkein mahdollista vartalon muokkaamiseen, tatuointeihin lävistämiseen, arpitatuointeihin ja kaikkeen tällaiseen liittyvää niin kuin kuvamateriaalia sekä tekijöiden haastatteluja, ja sitten esiteltiin myös tätä satoja tuhansia vuosia vanhaa taustaa. Tämä kirja oli sellainen onnekkaasti hirveän kompakti paketti, joka levisi kaikkialle maailmaa. Myös niin kuin Suomessa, jotka niin kuin aloitti lävistysten tekemisen, niin kaikki on lukeneet tätä Modern Primitives-kirjaa, ja tämä oli se niin kuin tavallaan alan aapinen, se on sitä vielä tänäkin päivänä se kirja, niin josta niin kuin kaikki hyvin pitkälle niin kuin lähti liikkeelle. Mutta jos ajatellaan sitä hetkeä, että milloin lävistyksistä, vartalomuokkauksista tuli katumuotia, niin se liittyy hyvin läheisesti Music-television, siis populaarimusiikkivideokanavan syntyyn Yhdysvalloissa. Muistaakseni Music Television aloitti 1992. Ja siellä alettiin pyörittää videoita, joissa sitten oli muusikoita, joilla oli lävistyksiä. Ja ehdottomasti se tärkein niin kun, jos lähdetään etsiä hetkeä, että milloin lävistyksistä tuli muotia tai milloin niistä tuli tunnettuja, oli 1993, kun nuori näyttelijän alku Alicia Silverstone esiintyy Aerosmithin Crying-videossa. Tässä videossa poikaystävänsä vastaan kapinoiva teini Silverstone niin ottaa sekä tatuoinnin että napalävistyksen. Ja tässä videon kliimaksikohdassa niin hän hyppää sillalta bensihypyn sillä lailla, että vaijeri on kiinnitetty tähän napalävistykseen. Ja tämä on sellainen hetki, että kaikki nämä lävistäjäammattilaiset kertovat, että seuraavana päivänä niin kun liikkeessä oli jonoa ja seuraavina viikkoina. Ja sitten kun videoa pyöritettiin Yhdysvalloissa sillä lailla, että se näkyi MTVllä vähintään 4 kertaa tunnissa, niin tämä tavallaan iskostettiin kansanmieliin niin kun todella tehokkaasti. Toinen suuri lävistysten leviämiseen vaikuttanut asia oli MTVn Real World tosi TV-sarja, jota seurattiin Yhdysvalloissa tosi niin kuin tarkkaan. Nuoriso otti sieltä kaikki niin kuin trendit, ja kun sinne tuli ensimmäiset lävistykset, niin tämä oli myös sellainen, joka sai niin sanotun tavallisen yleisön niin kuin ottaa lävistyksiä. Sitten kanssa niin kuin Faith No More-bändin muusikoiden lävistykset oli sellaisia, joita niin kuin nuoriso imitoi. Eli periaatteessa populaarikulttuurin ja varsinkin niin kuin rock-videoiden kautta niin kuin tämä kulttuuri lähti leviään sitten katumuodiksi.
Mun mielestä on aika ällistyttävää, että esimerkiksi tämä Gauntletin ensimmäisen lävistysliikkeen synty 1975, niin siitä ei tarvitse mennä kuin alle 20 vuotta, jollain tilanteessa, jossa Janet Jacksonilla on nännilävistys, Madonnalla on lävistyksiä, Lenny Kravitzilla on. Tämä on aivan yleistä katumuotia. Mun nyt on niin kuin pakko lähteä silleen, mä en pidä kauheasti sellaisesta psykologisoivasta otteesta, mutta pakko nyt kuitenkin niin kuin kysyä, että mikä tässä nyt on niin kuin sitten esteettistä aspektia ja mikä on seksuaalista. Eli tässä jo niin kuin aivan alussa tuli tällaisia ikään kuin sosiaalisia initiaatioriittejä ja siirtymäriittejä, ja nyt me ollaan katumuodissa, mutta ei nyt hypätä tämän seksin ohi. Eli mikä on tämä seksuaalinen aspekti näissä?
Jos lähdetään modernin lävistyskulttuurin historiasta ja syntysijoilta, niin jo silloin alussa voitiin nähdä niin kuin kaksi suuntausta tai kaksi motiivia, että miksi niin kuin nämä veteraanit alkoivat tehdä lävistyskokeiluita itselleen. Toinen on selvästi niin kuin spirituaalinen ja henkinen aspekti, eli tällaisella lävistys- tai vartalonmuokkausrituaalilla pyrittiin kurkottamaan tuon puoleen sen toiseen todellisuuteen, hakemaan kokemusta korkeammasta voimasta. Mutta sitten toinen suuntaus on ehdottomasti se, että lävistykset ja vartalonmuokkaukset joko koettiin eroottisina tai sitten ne toimi seksuaalisesti näillä henkilöillä sillä lailla, että ne toi jotain aspekteja omaan seksuaalisuuteen, joko ihan käytännössä niin kuin fyysistä stimulaatiota tai sillä, että ne koettiin fetisistisesti niin kuin kiihottaviksi. Näiden kahden niin kuin suuntauksen sellainen rinnakkainelo on ollut nähtävissä tässä lävistyskulttuurin niin kuin kehityksessä koko ajan. Et totta kai kumpikin näistä puolista on nykyään katumuodissa, niin eihän ne ole sillä lailla läsnä. Et ei kukaan nuori, joka menee tuolla pienessä siiderissä rockifestivaalille ja ottaa siellä kojulla lävistyksen, että eihän ajattele, että tämä tuo jotain uutta mun seksuaalisuuteen tai että tällä lävistyksellä minä parannan itseni tai minä pääsen lähemmäksi jotain korkeampaa voimaa tai luojaani. Ei se enää ole sitä. Mutta sitten on myös meitä, jotka koetaan, että lävistykset on nimenomaan seksuaalinen juttu, jotka tuo jotain niin kuin lisää seksuaalisuuteen. Mä voin kertoa ihan siis mun omasta niin kuin kokemuksesta. Eli mulla on nänneissä lävistykset. Ja koko mun nuoruuden ja aikuisiän nännit oli mulle täysin kuollut alue. Ne oli jotain sellaista, että jotka vaan tuossa niin kuin oli. Ja mä en niin kuin huomioinut niitä millään tavalla. Ne ei toimineet niin kuin mun seksuaalisessa kokemisessa millään tavalla. Mutta sen jälkeen, kun mä hankin niihin lävistykset, niin se vaikutus on aivan niin kuin todella huomattavaa. Et mä voin sanoa, että nänneillä leikkiminen tällä hetkellä saa mut niin kuin lentämään. Ja en tiedä sitten, tämä on tietysti yksilöllistä. Joku saattaa sanoa, että se on täysin niin kuin vaan mun omaa kuvitelmaa, mutta toisaalta niin kuin, miksi mä kieltäisin, että näin ei olisi.
Täällä on tänään siis vieraana dokumentaristi ja kirjailija Jouni Hokkanen, ja me puhutaan lävistyksistä. Aika kulkee, mä joudun esittämään tällaisen nippukysymyksen, mutta sun kirjassa, jonka nimi on siis Lävistetyt, siinä käydään läpi myös suomalaista kulttuurihistoriaa, ja nyt mä esitän tällaisen kauhean nippukysymyksen, mutta on tällaisia nimiä kuin Nalle Virolainen, Jaska, muut Suomen pioneerit, Viki Wikman ja esimerkiksi Kinky Club, ja nyt liikutaan sitten 80-90-luvun voimakkaassa kulttuurisessa murroksessa olevassa Helsingissä ja varmaan, anteeksi, Helsingin keskeisyys, mutta varmaan myös muualla maassa tapahtui tämän kaltaista uutta urbaania kulttuuria. Minkälainen tämä kausi oli? Sä oot itse elänyt sitä voimakkaasti ja nähnyt sitä. Minkälainen tämä kausi oli?
Se liittyy mulla aika pitkälle siihen, että se on tällainen kulttuurinen kuohunta, joka alkoi oikeastaan siitä, kun punk tuli Suomeen. 70-luvun puolivälissä, sen jälkeen oli kaikki Lepakon valtaukset ja muut, ja valtava halu niin kuin tehdä itse jotain uutta kulttuuria, niin en tiedä, mitään ei oikeastaan varmaan kukaan ole ajatellut järjellä, mutta siis koko ajan tapahtui kaikki uusia juttuja, että se oli kuitenkin aikaa, jolloin internettiä ei ollut, että silloin oltiin aikamoisessa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa kuitenkin niin kuin toisella tapaa, että niin kuin nähtiin, että jos joku kävi ulkomailla, niin sitten hän kertoi muille, että mitä hän oli nähnyt ja kokenut, ja joku toi ulkomailta jonkun esimerkiksi Modern Primitives-kirjan tai sitten näitä BFIQ-lehtiä esimerkiksi, ja niitä sitten selattiin ja nähtiin, että millaista tällä hetkellä sitten tehdään jossain toisella puolella maapalloa, ja mä muistan sen niin kuin hirveän semmoisena hektisenä aikana, että samaan aikaan niin kuin saatettiin tehdä jotain omakustanteista sarjakuvalehteä, samaan aikaan tehtiin niin kuin omakustanteista sadomasokistilehteä, sitten perustettiin tosiaan tällaista fetisistien järjestöä Kinky Clubia, jonka perustaminen oli täysin niin kuin hankalaa pelkästään jo sen takia, että esimerkiksi Helsingin Sanomat ei niin kuin antanut laittaa pikkuilmoituksiin tällaisia sanoja kuin sadomasokismi tai homo tai niin kuin fetisismi. Eli siihen aikaan toi City-lehti oli ainoa, johon saatiin laittaa tällainen ilmoitus, että oletko kiinnostunut sadomasokismista, fetisismistä. Mut kaikki syntyi niin kuin tällaisten aktiivisten ihmisten niin kuin pienistä puroista, ja en mä tiedä. Mä muistan sen hirveän tällaisena hektisenä räjähdyksenä.
No, mäkin muistan tuon ajan, kun City-lehti näitä uutisoja ehkä jossakin Imagessa käsiteltiin, ja Hyvät, pahat ja rumat -ohjelmassa esiteltiin tällaista ulkomaalaista ryhmää, jossa oli erilaisia penisvenytyksiä painojen avulla ja muuta. Onko tällainen friikkikulttuuri ja sitten taas jonkinlainen sadomasokulttuuri tai queer tai kinkikulttuuri, mitä eri nimiä nyt vaan tekisikään, onko näitä järkevää jaotella vai onko se tavallaan samaa ilmiötä?
Mä itse, koska mä oon niin kuin liikkunut aika niin kuin sujuvasti sekä matala- että korkeakulttuuri niin kuin piirissä ja ihan kaikissa näissä alakulttuureissa, niin kuin jos ajatellaan mitä Helsingissäkin on ollut, että mä oon ollut mukana jossain ääriuskovaisten ryhmässä, sitten mä oon ollut mukana pakanoiden ryhmässä, sit samaten niin kuin mä oon kaikkea teologista harrastanut ja sit toisaalta myös niin kuin tää kinki seksipuoli. Mun on hirveän vaikea sillain niin kuin nähdä, että tässä olisi kyse mistään niin kuin erillisistä segmenteistä, vaan että se on enemmänkin ollut tällainen niin kuin aikakausi, jossa on tapahtunut koko ajan hirveän paljon lomittain erilaisia asioita. Kaikki nämä pienet segmentit, mitä siinä on ollut, niin ne on tavallaan ilmaisseet sitä ihmisten halua niin kuin tehdä jotain uutta ja ehkä niin kuin tavallaan vapautua sen aikakauden niin kuin möröistä. Ja mä kutsun sitä aikakautta aika pitkälle niin kuin Kekkoslovakiaksi, eli just tällainen 70-luvun pysähtynyt kulttuuritila, niin yhtäkkiä tulee tämmöinen kulttuurirepeämä, eli maailmalta rupeaa tulemaan tietoa, että on kaikkia mahdollisia juttuja, mitä ihmiset voi kokeilla, mitä ei ole ennen vaan keksitty kokeilla.
Sun kirja Lävistetyt, mun mielestä sen rankoimpia kohtia oikeastaan löytyykin kuvituksen ohella Suomesta ja esimerkiksi Nalle Virolaisen erilaiset performanssit ja Kinkiklubin perustaminen tai sen toiminta tässä vaiheessa. Minkälaisia nämä performanssit oli?
Nalle Virolainen rupesi tekemään kaikenlaisia kokeiluita omalla kehollaan, että hän oli lukenut esimerkiksi eurooppalaisista tällaisista performanssitaiteilijoista, jotka oli saattanut niin kuin esimerkiksi polttaa tai viilellä itseään. Ja pikkasen niin kuin tältä pohjalta hän sitten rupesi kans niin kuin työntämään neuloja itseensä ja samalla lailla viiltelemään. Ja pikkuhiljaa tähän aluksi niin kuin hyvin tällaiseen riisuttuun ja yksinkertaiseen ihon käsittelyyn, niin tuli myöskin mukaan tällaista koreografiaa ja näyttävyyttä, eli siis neuloihin laitettiin jotain riikinkukon höyheniä tai jotain tällaista, että niin kuin yleisölläkin oli jotain nähtävää. Mutta yksi niin kuin hilpeimmistä Nallen oivalluksista, mikä vieläkin niin kuin esiintyy näissä friikkisirkusten performanssiesiintymisissä, oli nitomapistolin käyttö. Eli Nalle yleensä piirsi paperille Nallen kuvan, joka oli tietenkin hänen symbolinsa, ja sitten hän niittasi näitä papereita, joissa oli Nallen kuvia, niin omaan kehoonsa, ja sitten hän repi niitä pois, ja siinä tietysti aina vähän verta lensi ja muuta. Mutta se oli aika hauskaa ja myöskin varsin näyttävää niin kuin tällainen toiminta. Ja tosiaan nitomapistoli jäi sitten elämään niin kuin performanssitaiteeseen tätä kautta.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja dokumentaristi Jouni Hokkanen, ja me ollaan puhuttu Lävistyksistä. Mennään lopuksi vielä tällaiseen vähän spekulatiiviseenkin aiheeseen, eli oikeastaan, no ei nyt enää niin spekulatiivista, nykyhetki ja sitten miltä näyttää kehon muokkaus sitten lähitulevaisuudessa. Tämä kirja päättyy tällaisiin aika mielenkiintoisiin kyborgimaisiin implanttien asettamiseen ja tämän kaltaiseen asiaan. Oletko sinä tässä skenessä mukana vielä vai onko tämä jotenkin vielä sun kiinnostuksen kohde ja mitä oikeastaan niin kun nyt juuri tapahtuu?
Mä en itse sillä enää juurikaan muokkaa kehoa tällä tavalla, mutta mä seuraan toki mitä tapahtuu, koska olen ollut myös tieteiskirjallisuuden suuri ystävä ja nyt ruvetaan elämään sitä hetkeä, että tekniikka on kehittynyt sillä lailla, että ihmisen voidaan jo pikkuhiljaa alkaa istuttaa kaikenlaista tekniikkaa, eli tämän hetken tunnetuin suomalainen tällainen lävistäjä kehonmuokkausartisti Sampa von Cyborg, joka asuu nykyään Lontoossa, niin hän esimerkiksi kehittää tällaista muistitikkua, joka voitaisiin niin kuin implantoida ihon alle. Eli sulla olisi käytännössä aina niin kuin tällainen muistitikku mukana, kun sä liikut. Ja toinen idea, mikä hänellä on se, että että tällainen bussikortti, eli jolla sä leimaat itsesi, kun sä menet niin kuin julkiseen liikennevälineeseen, niin sellainen piiri voitaisiin implantoida sun käteen. Eli sulla ei tarvitsisi olla koskaan sitä fyysistä korttia mukana, vaan sulla olisi niin kuin esimerkiksi kämmenessä, sä näyttäisit sitä lukulaitteelle ja se päästäisi sut sisään. Sitten samaan aikaan niin kuin esimerkiksi Philips kehittelee tällaista systeemiä, jonka nimi on joku interaktiivinen tatuointi, tai se on vähän vaikea kääntää suomeksi, mutta kyse on kuitenkin siitä, että ihoon niin kuin istutetaan nanorobotteja, jotka sitten voi muodostaa iholle kuvioita sun oman tahtosi mukaan. Et esimerkiksi he on tehneet tällaisen animaation, jos kuvataan niin kuin toisiaan hyväilevää pariskuntaa, ja sitten iholla on sellainen kuvio, joka niin kuin liikkuu sitä mukaan, että miten intensiivistä tämä hyväily on ja miten intensiiviseltä se tuntuu. Tämä on varmaan se suunta, mihin mennään. Eli siis ihmiseen tullaan mahdollisesti niin kuin istuttamaan jotain niin kuin tekniikkaa, todennäköisesti just jotain nanorobotteja. Ja mä luulen, että Philipsin tavoitteena tässä ei ole se, että he haluaa tehdä niin kuin hienoja esteettisiä kuvioita meidän iholle, vaan se, että he viime kädessä haluaa, että meidän käteen saadaan niin kuin lopulta asennettua jonkunlainen kännykkänäppäimistö. Että siihen tässä ollaan menossa, että sä pystyt soittamaan sitten sun omalla kädellä johonkin, jos sä haluat. Elämme todella mielenkiintoisia aikoja, mutta jos puhutaan ihan niin kuin lävistysten tulevaisuudesta toisessa mielessä, niin mä uskon, että lävistykset tulee lähestyä myös plastiikkakirurgia sillä lailla, että niistä tulee entistä monimutkaisempia ja tulee sellaisia muotoja, joihin niin kuin tavallisen ammattilävistäjän taidot ei riitä, vaan siinä tarvitsee sitten olla joku plastiikkakirurgi, joka tekee jotain todella hienoa, niin kun puhutaan varmaan niin kun esimerkiksi jostain jalokivien asettamisesta ihon alle sillä lailla, että niistä tulee jotain niin kun taidokkaita kuvioita tai tällaisia. Mutta aika näyttää ja elämme todella mielenkiintoisia aikoja niin kun tämän lävistyskulttuurin kehittymisen suhteen. Et kehitys ei suinkaan päättynyt tähän 12 peruslävistykseen, vaan jotain uutta on tapahtumassa.
Läpi sun kirjan käy myös ilmi sellainen asia, että tässä piirissä on ollut jonkinlaisia kuppikuntia ja siis tatuojat ei ole hyväksynyt lävistäjiä ja niin eteenpäin. Ja tästä piirtyy esiin kysymys sitten rajoista, kun tullaan tänne jo kirurgian rajoille, otetaan sitten vaikka ääriesimerkki amputaatio tai muut. Minkälainen moraali tai minkälainen etiikka niin kuin tässä aivan uusimmassa lävistyskulttuurissa on, missä ikään kuin rajat menee?
Mä vastaisin silleen niin kuin melkein kaikki noista mun haastattelemista lävistysveteraaneista ja lävistäjäammattilaisista on niin kuin sanonut, että raja menee siinä, että toimivaa ja elävää kehon osaa ei pidä lähteä niin kuin poistamaan. Eli puhutaan käytännössä amputaatioista, että on ihmisiä, jotka haluaa, niin kuin, että niiltä poistetaan sormi tai peräti joku raaja ja, tai jotain tollaisia tai vaikkapa nännit. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä ei ole laillista. Tämä ei liene laillista kyllä missään, mutta sitten toisaalta mä tiedän, että löytyy lääkäreitä, jotka tällaista tekee, että ainahan rahalla saa mitä haluaa, kun on tarpeeksi paljon rahaa, mutta sillä lailla, että jos sulla on niinku terve keho, niin minkä ihmeen takia sitä pitää niinku tuhota?
Suuret kiitokset keskustelusta, Jouni Hokkanen. Oli ilo.
Kiitoksia.